Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hiyo ni VOA Express, tayari imeingia hewani kutoka Washington DC, leo ikiwa ni tarehe 23 Oktoba mwaka 2019. Hapa Washington ni saa 3:30, na huko Afrika Mashariki ni saa 10:30 alasiri na saa 9:30 huko Afrika ya Kati. Patrick Ndwimana niko tayari hapa studio, lakini na mwenzangu vile vile.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi kwa pamoja tunakukaribisha msikilizaji uwe nasi katika VOA Express. Kama alivyotangulia mwenzangu kueleza, tuna mengi ambayo tumekuandalia, licha ya kwamba tutakusomea habari muhimu za dunia pamoja na kuwepo na kipengele kile cha barazani, ambapo tutazungumzia masuala mazuri kabisa na washiriki wapo tayari kujiunga nasi pamoja nawe msikilizaji ili kusikia maoni yao katika kipindi au kipengele cha barazani. Wakati huo ukifika, nini mengine ambayo tunayo, Patrick?
Naam, ni kwamba tutaelekea huko Russia, ambapo Sochi, katika mji wa Sochi, mji wa utalii, ambapo sasa leo ule mkutano wa Russia na nchi za Afrika umezinduliwa rasmi. Tutaongea na wachambuzi kujua kwa nini Russia imefikiria kuandaa mkutano huo, lakini vile vile Tanzania kuna habari muhimu kuhusu sheria au sheria inayohusu ndoa
za utotoni.
Za utotoni,
ambapo pia tutakuwa na mwandishi wetu George Njogopa, atatueleza kwamba baada ya kesi hiyo kupelekwa mahakamani, sasa mahakama ya rufaa leo imetoa tamko lake kuhusiana na rufaa hiyo. Basi moja kwa moja naona Patrick tuelekee kule Sochi, ambapo muda mfupi uliopita umezungumza na mchambuzi ambaye anahudhuria mkutano huo huko Sochi.
Hayupo Sochi lakini anafuatilia, sababu ameandika ta habari kuhusu mkutano huo. Huyu ni mwanahabari wa gazeti la Daily Nation, yeye ni muhariri ambaye anahusika zaidi na habari za kimataifa, anaitwa Agri Mutambo. Basi nilimuuliza kwa nini Russia au Rais Putin amefikiria kwa mara ya kwanza kuandaa mkutano huu na viongozi wa nchi za Afrika.
Kwanza kabisa, kama unavyojua, ni kwamba mataifa mengi sasa hivi yanatafuta soko barani Afrika, kwani wanaona kwamba Afrika ni bara ambalo limebakia, ambalo lina watu wanaonunua bidhaa ambazo zimetengenezwa, na vile vile ni bara ambalo limebaki na tuseme ni mali asili inayoweza kutumika kuendeleza viwanda ambavyo vinaendelea huko Russia. Kwa hivyo Rais Putin anaingilia hapa kuweza kutafuta vile vile mali ambayo inaweza enda kuendeleza viwanda vyake na vile vile soko kuu. Haya ni mambo ambayo nchi zingine vile vile kama vile China na hata Japan yameweza kuingia barani Afrika kuweza kujitengea tuseme nafasi zake, ili waweze kudumisha viwanda vyao. Kwa hivyo mambo mawili hayo yanaweza kuwa ndio chanzo cha Rais Putin kuja Afrika na kuweza kujitafutia marafiki.
Lakini China imeshasimika mizizi, India vile vile kama unavyosema, Japani ipo. Putin amechukua muda mrefu sana kufikiria hivi. Unafikiria ni kwa nini sasa amekuja leo?
Kulingana na wachanganuzi wa mambo ya nje hapa, wanasema kwamba pengine mwanzoni Putin alikuwa anaona kwamba majirani zake huko eneo la Balkan walikuwa wanaweza tu kumtosheleza mahitaji yake, lakini kama unavyokumbuka mzozo wa Crimea uliweza kumletea vikwazo kutoka mataifa ya magharibi, na hivyo basi kumfungia njia kabisa ya yeye kuweza kuendelea na biashara zake za kawaida na majirani zake huko eneo la Balkan. Unaona kwamba kukuja kwake barani Afrika pengine ni msukumo wa kutokuwa na nafasi nyingine ya kujiendeleza. Kwa hivyo anakuja Afrika kutafutia marafiki ambao pengine wanaweza kuziba lile pengo lililoachwa na vikwazo.
Afrika kwa ujumla na hizi nchi zetu za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu zitanufaika vipi na mkutano huo?
Ni vigumu kujua jinsi watakavyofaidika, lakini kama unavyojua mikutano ya aina hii kama vile tulivyoona Uchina, Japan na hata Marekani walipofanya mikutano ya aina hii, viongozi wa Afrika walikuwa wanaenda huko kusema kwamba wanatafuta vile vile masoko ya kuuza bidhaa zao, alafu wanatafuta vile vile njia ambazo zitakazokuwa mbadala, pengine kutafuta mifuko ambayo haitakuwa ghali sana, ama usaidizi wa teknolojia. Kwa hivyo ikiwa viongozi wa Afrika watakuwa na makini, pengine wataweza kupata vitu hivi, lakini kwa sasa magumu kujua kwamba mkutano huu wa kwanza utakuwa na manufaa gani.
Agri Mutambo, mhariri kwenye gazeti la Daily Nation, akiongea nasi kutoka huko mjini Nairobi.
Asante sana kutoka Nairobi, Kenya. Sasa tunaelekea Dar es Salaam, Tanzania, ambapo serikali ya Tanzania iliwasilisha ombi la kukata rufaa uamuzi uliopinga ndoa za watoto walio chini ya umri wa miaka 18. Ili kufahamu zaidi nini ambacho kimetokea leo, moja kwa moja tunaye George Njogopa akiwa Dar es Salaam. Hebu tupashe kile ambacho kimeelezwa hii leo.
Kamisi, kama ulivyodokeza mwanzo, mahakama kuu ilifanya mahakama ya rufani leo imetoa hukumu ambayo inatokana na rufani iliyotolewa na serikali iliyokwenda mahakama hiyo ya rufani, ikipinga uamuzi wa mwanzo uliotolewa na mahakama kuu ambayo ilitaka kutenguliwa kwa sheria na ruhusu kuolewa kwa watoto wa kike na wa kiume kwa sababu sheria ndoa ya mwaka 1971 inatoa ruhusa kwa mtoto wa kike kuolewa akiwa chini ya umri wa miaka 15 na hata mtoto wa kiume kuoa katika sheria hiyo miaka 17. Sasa iliyotolewa na mahakama ya rufani, mahakama ya rufani imeungana na ombi lililowasilishwa na watetezi wa masuala ya haki za watoto na haki za binadamu, wakisema kwamba sheria hiyo ni kinyume na mwenendo wa itikadi za kitaifa, ni mwenendo wa katiba ya nchi, na hivyo imeiamuru serikali irejee sasa bungeni kuandika upya sheria hii, kutoa kipengele kinachompa ruksa mtoto wa kike kuolewa katika umri mdogo.
Njogopa, ninafahamu pia watetezi wa haki za binadamu walikuwepo hapo mahakamani, na je, baada ya kushinda kesi hii kuna tamko lolote ambalo wamesema, na jamii je imepokea vipi tamko hili la leo kutoka katika mahakama hiyo?
Kwanza, swali hili ni la muda mrefu sana ambalo limekuwa likipigia kelele na makundi watetezi wa masuala ya watoto na haki za binadamu, wakisema kwamba sheria hizi mbili zinazotoa ruksa kwa mtoto katika umri huo miaka 15 na 14 kuruhusiwa kufunga ndoa zinamnyima haki mtoto kuendelea na ustawi wake wa kielimu na masuala mengine ya makuzi. Kwa hivyo, kwa kutolewa maamuzi haya katika mahakama ya rufani kumekuwa ni habari njema kwa pande hizi ambazo zikiwasilisha kesi mahakamani. Baadhi ya wanasheria wanaowakilisha watetezi wa haki za watoto wamepongeza hatua iliyochukuliwa na mahakama, na wanaamini kwamba sasa serikali haina njia nyingine na kilichosalia kwenda bungeni kutunga sheria itakayotoa nafasi kwa mtoto wa kike kuolewa angalau zaidi ya miaka 18, kwa sababu wanavyodai wao wenyewe kwa kipindi hiki kinachoruhusu mtoto wa kike kuolewa katika umri huu wa miaka 14 na 15 sio muda mwafaka kwa mtoto wa kike kuolewa, kwa sababu licha hizi baadhi ya watoto wengine inasemekana bado hawajavunja ungo. Kwa hivyo kuwapa ruksa kisheria kuolewa ni kama vile kuwakandamiza. Kwa ujumla, watetezi hao wamepokea kwa shangwe hukumu hii iliyotolewa leo mchana, na wanachosema kwamba wanasubiri utekelezaji wa maamuzi ya mahakama, na utekelezaji huu utapaswa serikali ipeleke mswada bungeni kubadilisha sheria hii ya mwaka 1971, sheria ya ndoa.
Asante sana George Njogopa kutoka huko Dar es Salaam nchini Tanzania. Patrick, unafahamu kwamba wakati mzozo ukiendelea kuhusiana na sheria hii, bunge la Tanzania lilikarabati kipengele cha sheria ya elimu na ina sehemu inayotoa hukumu ya kifungo cha miaka 30 gerezani au faini ya dola 2500 kwa wanaume wanaopachika mimba au kuwaoa wasichana wa shule.
Barabara kabisa, bila shaka tutaendelea kuangalia hatua hii au maamuzi haya mahakama ya rufaa yamepokelewaje na wazazi mfano au na hao wanawake wenyewe wahusika, watoto wa kike,
ukizingatia kulingana na ripoti ya kundi hili la Msichana Initiative, kundi la kutetea haki za wasichana, asilimia 37 ya wasichana walio na umri wa chini huolewa Tanzania. Wasichana wenye umri wa hata miaka 14 huozwa kwa idhini ya wazazi wao.
Haya basi, moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia.
Vikosi vya usalama nchini Burundi vimeua watu 14 wenye silaha ambao inadaiwa walikuwa na nia ya kufanya mashambulizi katika jimbo la kaskazini magharibi la Bubanza, polisi na wakazi wameeleza. Watu hao kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC waliingia jimboni humo Jumanne alfajiri na waliuawa katika wilaya ya Musigati. Msemaji wa polisi Moise Nkurunziza alisema katika redio ya serikali ya nchi hiyo RTNB. Kundi hilo lilikuwa na nia ya kurudia unyama wa Ruhagarika, akizungumzia shambulizi lililofanywa mwaka jana ambalo liliua watu wapatao 26 siku chache kabla ya kura ya maoni ya katiba ambayo ilibadilishwa na kuweka wazi njia kwa Rais Pierre Nkurunziza kusalia madarakani mpaka mwaka 2034.
Waziri wa fedha nchini Sudan amesema Jumanne kwamba anaamini ni swala la muda tu kabla ya nchi yake kuondolewa na Marekani kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi. Ibrahim El Badawi alizungumza katika hafla iliyoandaliwa na baraza la Atlantic Council kwamba kuwekwa kwenye orodha hiyo kunaiwekea vikwazo vikubwa serikali ya mpito kupata fedha kutoka shirika la fedha duniani au benki ya dunia. Lakini amesema serikali yao inafanya kazi kushughulikia masuala ya usalama, wakati huo wakichukua hatua kuongeza ukusanyaji wa kodi za ndani kwa kuzuia mianya ya kodi hizo na kuzuia shughuli za matumizi ya fedha haramu zilizojaa katika uchumi wa nchi hiyo.
Miili ya watu 39 imekutwa katika gari kubwa la mizigo ndani ya kontena moja nchini Uingereza. Polisi wa Uingereza wanasema lori hilo lilikutwa katika eneo la viwanda la Waterglade huko Grays, ambako ni kiasi cha kilomita 32 mashariki mwa London. Miongoni mwa waathirika hao ni watu wazima 38 na kijana mmoja. Wachunguzi wanasema gari hilo lilisafiri kutoka Bulgaria na kuingia Uingereza mwishoni mwa juma lililopita. Mtu mmoja mwenye umri wa miaka 25 ambaye ametambuliwa kama dereva wa gari hilo ametiwa mbaroni kwa shutuma za mauaji. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson ametoa taarifa akisema amesikitishwa na janga hilo kubwa.
Waziri wa Ulinzi wa Marekani Mark Esper amewasili mjini Baghdad leo kwa ajili ya kufanya mazungumzo na maafisa wa Iraq juu ya kuwasili kwa vikosi vya Marekani vilivyoondoka hivi karibuni kaskazini mwa Syria. Vikosi 700 zaidi vimeingia magharibi mwa Iraq, ambapo wanajeshi 5000 tayari wapo. Esper anasema wanajeshi zaidi watasaidia kulinda Iraq na kuweza kufanya operesheni za kupambana na ugaidi dhidi ya wanamgambo wa kundi la Islamic State ndani ya Syria.
Party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Mash up the place.
Big trail in the beat.
Yeah. Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party.
Yeah.
Party after party. After party after party.
Okay, the pretty game lit. so we turn up, turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. Where the party at? I'ma run up, burn up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't ya? Take it, do it for the culture. Pelican fly, I don't like no vulture. I thought I told ya, when I come to, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too.
Na msikilizaji, sasa tunaangalia kipengele cha barazani, ambapo muda mfupi uliopita tulibandika swali katika ukurasa wetu wa Facebook. Tunajadili nini kifanyike kuzuia wizi wa mitihani kwa wanafunzi mashuleni. Moja kwa moja katika laini ya simu tunao washiriki Agata Mbale akitokea Morogoro, Tanzania, pamoja na Boniface Steven Baba Serafia, yeye anatokea Geita nchini Tanzania. Haya, tuanze na wewe Agata. Basi, nini kifanyike kuzuia wizi wa mitihani kwa wanafunzi mashuleni kwa upande wako?
Mimi kwa upande wangu, labda jambo la kusema kabisa, kwanza inatakiwa ulinzi kamili ukamilike mitihani inapokuwa imeandaliwa na kufikishwa sehemu za kuhifadhi, ili wanafunzi wafanye mitihani kuwe na ulinzi mkubwa. Na baada ya ulinzi, mtihani ikiibiwa, wale wanaobainika kwamba wameiba mitihani, cha kuwafanyia ni sheria ifuate mkondo wake. Kama ni walimu, wanatakiwa kusimamishwa kazi, uchunguzi upikiwe, kisha kama inawezekana wakafukuzwa kazi, kwa sababu wanasababisha, wanaiba mitihani, wanawapa wanafunzi. Wanafunzi wanaangalizia, mwisho wa siku matokeo yanatoka, wanafunzi wanafukiwa matokeo yao. Sasa pale kati ya mwanafunzi na mwalimu, nani mwenye kosa? Mwenye kosa ni mwalimu aliiba mitihani na kwenda kuwapatia wanafunzi. Kwa hiyo mwanafunzi anaingia kwenye tatizo la kufukiwa mitihani yake, matokeo anafukiwa. Aidha arudie mtihani ama ndo inakuwa imetoka. Kwa hiyo pale najua ulinzi mkubwa ambao utapewa jukumu la kulinda ile mitihani, ndio natakiwa waanze kuwajibika. Kwa nini mitihani imeibiwa? Imeibiwa katika mazingira gani?
Labda kabla ya kuungana naye Boniface Stephen Baba Sarapia, nikuulize Agathe Mbale, wewe unafikiria ni kwa nini wanafunzi huwa wanakuwa na hii tabia au wanafikiria kuiba mitihani? Inasababishwa na nini? Halo.
Hapo ni kusema kwamba walimu wanakuwa hawajiamini kwa kile ambacho wanakifanya, kwa sababu mwalimu, kama unaamini ulichomfundisha mwanafunzi wako anaweza kukifanya, sidhani kama una ulazimu wa kuchukua majibu umpe ili ajaze. Mwalimu ukiwa unajiamini na kile ambacho umefundisha mwanafunzi wako, unakuwa na imani kwamba mwanafunzi anaweza akafanya vizuri kutokana mlivyokuwa mmekifundisha mashuleni kwenu, mmejiandaa vipi na mtihani. Kwa hiyo imani yao ndio inawachanganya kwamba waibe matokeo na kuwapa wanafunzi ili waweze kufaulu.
Haya basi, Boniface Steven Baba Sarapia, unasema nini wewe?
Naam, kwanza nianze kwa kuungana na mawazo ya dada yangu hapo Agata Mbale. Ni kweli kuna baadhi ya walimu wamekuwa hawatilii maanani kile wanachokifundisha, na mwisho wa siku inapokuwa imefikia sasa kwamba mwanafunzi anatakiwa afanye mtihani ili ahitimu masomo yake na aendelee na level nyingine, sasa unakuta mwalimu hawakuwa makini katika ufundishaji, na kinachofanyika hapo sasa, ili waonekane wao walikuwa makini katika kufundisha, ndo wanajisikia kwenye mambo ya wizi wa mtihani, kitendo ambacho kinamharibia mwanafunzi. Maana anapokuwa amerudia masomo anakuwa amerudi chini sana, alipaswa aendelee. Na kuhusu nini kifanyike kuhusu tatizo la uwizi wa mitihani, mimi nadhani itungwe sheria kali, kwa sababu hawa wanaosimamia mitihani sio kwamba labda ni wakulima au wafanyabiashara, ni hawa hawa walioko serikalini na wana ajira zao. Sasa ikitungwa sheria kali kwamba atakayebainika amefanya hilo kosa aidha afutiwe ajira yake na kuna faini kali, nadhani kitendo kama hiki hakitaendelea na itakuwa kuna usalama zaidi kwenye mitihani.
Shukrani sana Boniface Baba Serapia nawe Agathe Mbale kwa mchango wenu. Tusome maoni yaliyotolewa na wasikilizaji mmoja mawili, tukianza naye huyu Juma Yasin wa Buswakala Geita, anasema binafsi anaona sheria kali itungwe ili kukabiliana na wizi wa mitihani.
Rubin Rubambura na Megabe Elias, yeye anasema cha kufanya ni kuweka uchunguzi kwa wakubwa wa elimu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndio waendeshaji bora wa wizi wa mitihani. Leo watoto matajiri hawasomi kwa sababu wanajua wazazi wao watauziwa vyeti na wakubwa kutoka idara ya elimu. Basi anasema hilo kwa DRC ni jambo la kawaida.
Fadhili Fwalinga anasema utumike ulinzi wa mitambo mashuleni, mfano mitihani iunganishwe, mitambo inapatikana Mbeya. Anapatikana Mbeya yeye anasema.
Masanja Kuyanja msanii anasema yeye anapatikana Kahama Tanzania, anasema kwa upande wake inapaswa idara ya kusimamia mitihani iwe makini kwa hali ya juu ili kupunguza wizi wa mitihani.
Basi tuwashukuru wote waliochangia pale kwenye kurasa wetu wa Facebook. Ule ni ule muda muafaka wa kusikiliza kibao ambacho tumewaandalia leo. Basi moja kwa moja tunaungana naye Marina akishirikiana na Kidumu Kibido kutoka huko Nairobi, Kenya, katika wimbo wao Mgira.
Na Kidumu Kibido, yeah. Amagambo ya wemeza yiru kongo Buta nyumba nina kandi Hala mabuga kona hiriwe Atuma nino mira Sokonja sakurur kuru kunto Lumpuri simba Nashaka kuru wana Nashaka kuri umba Baby show me life, a life right now Nama nabi kugiri enuku shaka yuko Icha mundi rimo Nashaka kukira Kotera Ivyo mvuga mu muziki burya nibihimbano Ibari business Ibara kazi gusa Nana mwe bihuriye na gatino jewe burya naguwa kwo Uruwa na isemo Ijoro n'umutaga ndakwiyumvira Reka ndiribira bakundi kirori wewe ndagufise
Kamiti Mbwira ngoma Mbwira. Nikuwa mesema Mbwira, lakini ni Mbwira. Niambie kama unanipenda. Marina, msanii kutoka Rwanda, anamwambia Kidumu, unaambie kwamba unanipenda. Hadharani naambie tu. Na Kidumu anamwambia, mimi nakwambia kila siku. Labda unataka niyazungumze au niimbe kupitia wimbo kwamba ninakupenda.
Ndio utaridhika.
Ndio utaridhika. Na ngoma hii ilizinduliwa tu rasmi wakati Kidumu alikuwa katika tamasha huko mjini Kigali. Lakini baadaye unajua ilikuwa arudi tena Kigali kufanya tamasha, lakini akaziwiliwa kwa sababu ambazo hazikuelezwa. Na yeye mwenyewe akasema sasa hivi anapumzika, hatofanya show yoyote au burudani yoyote ikiwa ni Rwanda au Bujumbura.
Aha.
Kwa muda lakini.
Kwa muda. Shukran kwa taarifa hizo. Bila shaka msikilizaji mpenzi wa muziki wa wasanii Marina na Kidumu umefaidika kwa kibao tulichokupigia, hali kadhalika kwa maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusiana na kibao cha Mbwira. Ndani ya VOA Express tunazidi kuchanja mbuga na sasa tunaelekea Mombasa kule nchini Kenya katika hoja kwa hoja. Wananchi wa Mombasa huko Kenya wanazungumzia uteuzi wa kisiasa nchini Kenya ambao umekuwa ukielezwa kwa wazee na hata wakongwe kuongoza mashirika ya serikali na taasisi mbalimbali, wakisemekana kuwa eti ndio wenye hekima zaidi. Lakini sasa mwenendo huu umeibua hisia kali kwa raia ambao wanaelezea kile wanachoona kwa mtazamo wao pengine kwa njia moja au nyingine si sahihi. Hebu sikiliza mwenyewe.
Kwa majina naitwa Lucas Mwakio. Kusema kweli, rais amekuwa anapendelekeza wazee kwa sababu anasema wazee hawana ufisadi. Mimi na ukweli kabisa wa vijana wanaweza kufanya kazi. Maana yake ufisadi sio mtu mmoja na sio kijana. Na uhakika kabisa kijana anaweza kufanya kazi. Maana yake wazee wakiritaya wanaregeshwa kazi. Kwa nini na vijana wengi wako nje wamesoma na hawana makazi? Kwa hiyo mimi napendekeza vijana wapewe kazi.
Hiyo pendekezo ya vijana, viwanda vingi, vijana wameangusha viwanda Kenya hapa vingi sana, vimeanguka. Lakini kwenye wazee, tunaona maendeleo yapo kwa sababu wazee wameridhika. Wameona miaka zao simeenda, pesa zenye wako nazo simewatosha. Kijana hako mpiona anatafuta pesa za kujiendeleza. Sasa anatafuta pesa anaanza kukua na tamaa ya pesa nyingi.
Tukisema wazee wanaretire na tena mnaregesha kazini, na vijana wengi wako nje wamesoma, au vijana wataenda wapi?
Hatufukuzi vijana. Tunaomba kama rais afanye mambo yake yenye anafanya, mzee asimamie kitu kama chairman, vijana wakuwe chini ya wazee ili vijana wajue vile mzee anaongoza. Lakini mambo ya kuhusikana na vitu vyenye maendeleo kidogo, wacha wazee wasimamie, kwa sababu kwenye wazee tunaona kuna maendeleo. Vijana wamevuja pesa, wanakula pesa, wanatumia pesa vibaya. Hata heshima pia wamekosa kwa sababu pesa mingi wamekuwa nayo.
Wako vijana wamesoma vizuri na wamesomea
vijana,
kazi hizo.
Vijana kusoma tukatae, vijana
wamesomea kazi hizo. Je, ukisema wasiwakae chini, watapendekeza vipi masomo yao waliosomea? Wametumia pesa mingi. Tuseme eti wazee kwa sababu ni mzee ndio anaweza fanya kazi nzuri. Hata yeye amesomea.
But ile kitu tunawachukia, vitu vyao vyenye wanafanya havisongi mbali. Hata kwa siasa hawasongi mbali. Wanataka tu vita, fujo, nini, mambo ya kupigana na mambo ya kusumbuana. Kwa hivyo tafadhali, vijana wakae chini ya wazee.
Vijana wanaweza kufanya kazi. Mimi pendekezo la mzee kuregeshwa kazini wakati ameritaya, hilo siko nalo kabisa. Vijana wapewe kazi na ufisadi utaangaliwa ndani ya kampuni. Hawezi kuwa ule kijana ndo ameleta ufisadi, ataleta ufisadi hapo.
Sasa,
kwa hivyo mimi napendekeza vijana wapewe kazi, wazee wapumzike.
Tafadhali, wacha vijana wakae nyuma ya wazee ili wazee waendeleze kazi vizuri, viwanda viamuke. Hatutaki mambo ya kufujo, siasa mbaya, matusi ya vijana. Kwa hivyo vijana wameonekana mapema sana, hawasongi mbali.
Mkamiti, unasikia vita kati ya wazee na vijana.
Sasa vijana wamekuja juu.
Nasema mzee kusharitaya, kushastaafu, wewe nenda kapumziki. Tuachie sisi vijana. Mzee anasema nyie vijana, nyie kazi yenu kupora, mnafuja mali za umma, fujo, matusi.
Na uzoefu wa kazi pia unakuwa bado mdogo.
Sijui mpambano huu utamalizika vipi.
Haya, tuachie basi vijana wenyewe wa Mombasa huko Kenya na malumbano hayo ya masuala ya kazi, ajira na uendeshaji wa maisha kila siku. Tuangalie katika swali ambalo tulibandika katika ukurasa wetu wa Facebook ukisomeka, je, serikali inalinda haki za wateja wa simu za mkononi dhidi ya kulaghaiwa na makampuni ya simu?
Hasa swala hili tuliuliza baada ya wakili mmoja kufungulia shtaka au kushtaki kampuni za Safaricom na Airtel huko Kenya kwamba zinawaibia wateja. Huyu Obadia Mbogo wa Manyara, Tanzania, anasema hawawatendei haki kabisa. Mtu unapewa bando ya gigabyte moja, lakini kwa dakika 30 utaambiwa bando imeisha.
Mawazo Malemi wa Full Respect Media Team huko Tanganyika, Katavi, Tanzania, anasema hapana, usimamizi haupo hata kidogo. kidogo.
Jack Anthony Elieza wa Chalinze Pwani anasema mmegusia pointi nyeti kabisa, sababu kiukweli serikali haipo kabisa kufuatilia, na kama kitengo kilichopewa jukumu la kufuatilia hakifai kabisa.
Johannes John wa Kagogo, Muleba, Kagera, Tanzania anasema hakika serikali haziwaingilii sana makampuni haya, wakiogopa kuvunjika kwa makubaliano yao.
Simeon Semasaka kutoka DRC anasema kwa kweli serikali hailindi haki za wateja.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express kwa siku ya leo ya Jumatano. Shukran kwa kutusikiliza kutoka studio namba 15 za VOA Express mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana.